говорить Радіо Свобода. У Києві 19 година. З випуском новин у студії з вами Ольга Буряк. Доброго вечора. Новим главою Державної податкової адміністрації України став Федір Ярошенко, який раніше обіймав посаду першого заступника міністра фінансів. Сьогодні стало відомо, що глава Державної податкової адміністрації Юрій Кравченко подав у відставку, яку сьогодні ж прийняв президент. Юрій Кравченко очолював Державну податкову адміністрацію з грудня 2002 року. До цього він працював главою Херсонської облдержадміністрації та ще раніше був міністром внутрішніх справ України. Юрія Кравченка, звільненого сьогодні з посади голови податкової, було відправлено у відставку з посади міністра внутрішніх справ у розпалі касетного скандалу. Адміністрація президента Кучми назвала втручанням у внутрішні справи України начебто заяву Парламентської асамблеї НАТО про те, що Леонід Кучма не повинен балотуватися на третій термін президентства. Заступник глави адміністрації президента Василь Базів на брифінгу у Києві сказав, що НАТО Кучмі дає вказівки. За його словами, у прес-релізі Парламентської асамблеї НАТО за підсумками засідання у Братиславі йшлося про те, що президент Кучма має залишити свою посаду у жовтні. В оригінальному ж тексті спеціального прес-комюніке Парламентської асамблеї НАТО, що стосувався президентських виборів в Україні, лише констатується факт завершення другого президентського терміну Леоніда Кучми. Текст не містить вказівок чи рекомендацій, про які говорив представник адміністрації президента. Посол Сполучених Штатів в Україні Джон Хербст заявив, що Америка високо цінує участь України в коаліційних силах в Іраку. На прес-конференції у Києві американський посол висловив задоволення отриманням Україною контракту на $80 мільйонів у рамках програми відновлення Іраку. Джон Хербст також повідомив, що посольство США не має інформації про можливу зустріч американського і українського президентів під час Стамбульського саміту НАТО наприкінці цього місяця. Але, як сказав Хербст, США вітають участь Леоніда Кучми у саміті, тому що це корисно і для України, і для НАТО. До міжнародних подій. У Сполучених Штатах день національної жалоби. Американці ховають 40-го президента США Рональда Рейгана, що помер минулої суботи у віці 94 років. Церемонія розпочалася у Вашингтоні в Капітолії, вона далі продовжується службою Божою у Вашингтонському кафедральному соборі і завершується похованням Рональда Рейгана в околицях Лос-Анджелеса. У церемонії прощання з небіжчиком беруть участь представники 165 країн світу. Колишній президент Чехії Вацлав Гавел, один з лідерів чеської оксамитової революції 89-го року, згадує так про Рейгана.
Президент Рейган був муж певних постоїв, таких єднодухих, читерних.
Президент Рейган був людиною твердих принципів, таких простих і легких для розуміння поглядів. Він був президент із шармом. На мою думку, він виразно прислужився не лише занепадові комунізму, але й взагалі кінцеві тієї доби біполярного розподілу світу.
Кінець тієї ери біполярного розділення світу.
Президент, колишній президент Чехії Вацлав Гавел, а лідер українських комуністів Петро Симоненко оцінив роль Рейгана так.
Коли ми говоримо про людину такого рівня і як президента в минулому Сполучених Штатів Америки, то я не можу його сприймати в зв'язку з тим, що він так дійсно був причетний до руйнації Радянського Союзу.
Лідер українських комуністів Петро Симоненко. Президент Польщі Олександр Квасневський вдруге призначив прем'єр-міністром країни Марека Бельку, колишнього міністра фінансів. Першого разу Белька був призначений на цю посаду у травні, але парламент не затвердив його кандидатури. Якщо так станеться і вдруге, то президент може розпустити Сейм і призначити позачергові вибори. У Великобританії правляча лейбористська партія, яку очолює прем'єр-міністр Тоні Блер, зазнала нищівної поразки на регіональних виборах. За попередніми результатами підрахунку голосів в Англії та Уельсі, лейбористи втратили понад 210 місць у місцевих органах влади. Це були новини Радіо Свобода. Наступний короткий випуск за півгодини у передачі «Світ у новинах», а повністю наш випуск читайте на інтернет-сторінці radiosvoboda.org.
Світ у новинах. Кожний день як маленьке життя. хвилях української свободи передача про найголовніші події в Україні, українських регіонах та світі. Перед мікрофоном Зиновій Фріс. Мені допомагає Ангеліна Шкуренко. Сьогодні серед головних тем нашої передачі про закінчення саміту семи розвинених країн Заходу і Росії. Сьогодні ховають 40-го президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана. Що криється за несподіваною відставкою голови Державної податкової адміністрації Юрія Кравченка? Країни Європейського Союзу готуються до виборів до Європарламенту. Коли відбудуться повторні вибори Мукачівського міського голови? Ці та інші теми в передачі «Світ у новинах». На острові Сі-Айленд у штаті Джорджія закінчився щорічний саміт лідерів семи індустріально розвинених країн Заходу і Росії. Оглядачі стверджують, що учасникам саміту не вдалося досягти прогресу із найголовніших питань порядку денного, зокрема у справі ширшої участі Союзу НАТО в Іраку і списання боргів Іраку іноземним державам і банкам. Василь Дарчук детальніше розповідає про це.
Виступаючи перед закриттям саміту, президент Сполучених Штатів Буш, який раніше закликав до ширшої ролі НАТО в Іраку, висловив зрозуміння позиції європейських країн, членів НАТО, у справі присутності підрозділів оборонного союзу в Іраку. Проте закликав надати допомогу урядові Іраку в підготовці збройних сил і служби безпеки. Раніше проти участі сил НАТО в Іраку виступив президент Франції Ширак. За його словами, будь-яке втручання НАТО в регіоні є ризиковане, оскільки може посилити конфронтацію між християнським Заходом і мусульманським Сходом. Тим часом, за словами канцлера Німеччини Шредера, він у розмові із президентом Бушем сказав, що Німеччина може зробити, а що ні. Німеччина не може надіслати до Іраку своїх військ, проте не відмовиться від попередніх зобов'язань у рамках НАТО. Інша проблема, у справі якої не вдалося досягти домовленості під час саміту, це списання боргів Іраку іноземним державам і банкам. Сума цих боргів становить нині 120 мільярдів доларів. Учасники наради погодилися, що сплата цих боргів може загальмувати економічну відбудову Іраку, проте не погодилися цілковито списати їх. За словами президента Франції Ширака, головного опонента ідеї списання боргів, тяжко було би зрозуміти, чому західні країни протягом 3 місяців зробили для багатого на нафту Іраку більше, ніж найбідніших країн світу протягом 10 років. Проте і Ширак погодився із потребою списання іракських боргів принаймні на 50%. Однак, як зауважують оглядачі, близько 80 мільярдів доларів Ірак винен кільком сусіднім арабським країнам і лише 42 мільярди західним. Лідери арабських країн тим часом із жодними заявами у справі іракських боргів у зв'язку із закликом президента Буша поки що не виступали. Інші учасники саміту теж задекларували свою готовність списати частину іракських боргів, проте жодних конкретних сум не називали. Серед інших, про готовність списати іракські борги заявив прем'єр-міністр Японії Койзумі. Протягом кількох останніх десятиліть режим Саддама Хусейна заборгував Японії за електроніку і автомобілі до 7 мільярдів доларів. У чому учасникам саміту пощастило досягти прогресу, так це у рішенні надати допомогу у проведенні економічних і політичних реформ регіонові Близького Сходу і країнам Північної Африки. Василь Дарчук, Радіо Свобода.
А тепер до однієї з найголовніших українських подій. Президент України Леонід Кучма відправив сьогодні у відставку голову Державної податкової адміністрації Юрія Кравченка. За даними прес-служби президента, відставка прийнята за підсумками наради з питань проблем ПДВ, на якій Кучма критикував економічний блок уряду. Президент України Леонід Кучма своїм указом сьогодні замість Кравченка призначив першого заступника міністра фінансів Федора Ярошенка, якого називають людиною Миколи Азарова. Наскільки об'єктивною є офіційна версія причини звільнення пана Кравченка і що може означати така кадрова зміна? Про це в матеріалі Марини Пирожук з Києва.
Народний депутат України, член блоку «Наша Україна» Микола Томенко переконаний, що за звільненням Юрія Кравченка стоїть політичний підтекст. За його словами, Кравченко не впорався передусім з політичними замовленнями стосовно представників опозиції. Микола Томенко.
Для мене очевидно, що так само кожне кадрове рішення в Україні, зокрема кадрове рішення стосовно податкової адміністрації, з рішенням виключно політичним. В даному випадку, я думаю, його треба тлумачити як значною мірою компроміс Медведчука Януковича стосовно того, як податкова мусить бути задіяна система координат під час президентської виборчої кампанії. І в даному випадку, попри всю критику опозиції на податкову адміністрацію, очевидно, Юрій Кравченко на цій посаді повною мірою не виконував функції, покладені на нього з точки зору інструменту тиску і політичних санкцій, передовсім на центральному рівні, на депутатів, які мають бізнес. Якщо регіональні податкові значною мірою справлялися цими функціями, то от на загальнонаціональному рівні йому, вважає і Медведчук, і Янукович, не вдалося справитися з багатьма народними депутатами, представниками опозиції. Тому я думаю, що головна його провина в тому, що він, ну, якщо не симпатизував, то намагався спокійніше ставити до політичних замовлень стосовно народних депутатів, бізнесменів з опозиційних фракцій.
Микола Томенко припускає, що з приходом на місце Кравченка нової людини тиск на представників опозиційних сил посилиться. Про політичне підґрунтя звільнення глави Державної податкової адміністрації Юрія Кравченка говорить і політолог Вадим Карасьов.
Кравченко – людина Кучми, але зараз на першій ролі будуть виходити дещо інше політичні фігури, які будуть керувати виборчим процесом на президентські вибори 2004 року. А потім сходу без передишки на парламентські вибори 2006 року. Іде перегрупування політичних сил, іде переформування кадрової конфігурації влади. Взагалі вибудовується зараз такий дещо нерівнобедрений, як кажуть, тріумвірат, трикутник Кучма, Янукович, Медведчук, який буде скеровувати електоральний політичний процес на ближчі півроку. І потім, коли Кучма вже піде з посади президента. Хто б не був вибраний президентом, Ющенко, Янукович, кадрові конфігурації будуть створені таким чином, щоб, по-перше, зв'язати простір для дій нового президента різними кадровими перегрупуваннями і створити, якщо це буде Ющенко, таку кадрову оборону, щоб у разі радикальних кадрових змін, які буде Ющенко застосовувати, створити фронт такого елітного супротиву.
Нагадаю, що так коментує звільнення голови Державної податкової адміністрації Юрія Кравченка політолог Вадим Карасьов. Марина Перужук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наш анонс. Анонс передачі «Україна і світ». Перед мікрофоном ведуча передачі Мар'яна Драч.
Доброго вечора. Чи повинна Україна стати нейтральною державою? І що означають такі заклики напередодні Стамбульського саміту НАТО? Українська передвиборча кампанія докотилася і до Ізраїлю. Там критикують соратників Віктора Ющенка. Українці в Берліні. Такі серед іншого теми програми, яка вийде в ефір о 9 вечора.
А ось один із матеріалів передачі «Україна і світ». Сьогодні різку заяву щодо втручання Заходу у внутрішні справи України зробив заступник голови адміністрації президента України Василь Базів. За словами Базіва, у прес-релізі парламентської асамблеї НАТО за підсумками засідання у Братиславі йшлося про те, що президент Кучма має залишити свою посаду у жовтні. НАТО дає Україні вказівки, що неприпустимо, сказав урядовець. Насправді в тексті сказано тільки, що в жовтні завершується другий президентський термін Леоніда Кучми. Можливо, на Банковій неправильно переклали текст заяви із англійської мови. Але раніше цього тижня Захід і передовсім Сполучені Штати Америку розкритикував сам керівник української держави. Чим викликані такі настрої офіційного Києва? Про це в матеріалі Сергія Грабовського.
Президент України зазначив, що стосунки України з Заходом нерідко побудовані асиметрично.
Не може бути любов, так сказати, односторонньою. Чи не можуть бути вимоги односторонні, чи не можуть бути зобов'язання односторонні. Це завжди співпраця. І відповідальність тоді особиста той чи іншої сторони.
Далі Леонід Кучма перелічив ситуації, в яких, на його думку, Захід не виконав свої зобов'язання. Йдеться про нефінансування країнами Великої Сімки добудови двох ядерних енергоблоків замість закритої Чорнобильської АЕС, про недофінансування побудови другої черги саркофагу над четвертим енергоблоком у Чорнобилі, про відсутність компенсації збитків, які виникли внаслідок відмови України взяти участь у реалізації іранського ядерного проєкту.
Як всі вони розпинались? Із Ізраїлю також є, не тільки з Америки. До українців ви не постачаєте тих самих турбін, хоча вони ніякого відношення не мали до ядерного циклу, до Ірану.
На думку незалежних експертів, такі різкі заяви можуть означати, що президентська адміністрація прагне домогтися певних преференцій на поточному етапі стосунків із західними державами. Що ж стосується оцінок справедливості інвектив президента на адресу Заходу, то тут у журналістському середовищі існують полярні думки. Слово журналісту Івану Безсмертному.
Я повністю згоден зі словами, сказаними президентом Леонідом Кучмою щодо співпраці з Америкою. Ми постійно бачимо, як американський посол Гербст майже щодня виступає експертом ледь не з усіх наших внутрішніх проблем. Він веде себе губернатор американського штату України. І знаєте, дуже неприємно вражає те, що чимало українських чиновників ведуть себе перед американцями дуже запопадливо. І те, що президент Кучма висловився досить відверто, ну, я особисто це сприймаю як знак того, що керівництво України, відстоюючи от свої національні інтереси, воно починає вести себе більш достойно. І це хороший знак, це нормально.
Журналіст і політолог Віктор Каспрук займає іншу позицію.
Якщо говорити, що Захід не любить Україну, це не зовсім так. Захід не любить те керівництво, яке зараз від імені України знищує ту саму Україну. Тому що ті зуваї, що нам до цього часу не наданий статус держави з ринковою економікою, про яку ринкову економіку може йтися, коли держава чітко поділена на тих людей, які мають право відкрити свій бізнес, і ті, які за жодних умов свій бізнес відкрити не можуть. А якщо будуть мати дурість його відкрити, їх через податкові, через інші каральні органи буде дуже швидко закрити, і вони ще залишаться в великих боргах. На мою думку, те, що Захід не сприймає фікції підняття української економіки, все цілком закономірно.
Окрім зазначених оцінок, у журналістському середовищі Києва дехто вважає, що різкі заяви на адресу країн Заходу та США можуть бути виявом наміру Леоніда Кучми балотуватися на новий термін у президенти України. А відтак спробую поексплуатувати тезу щодо західної загрози. Сергій Рабовський, Радіо Свобода, Київ.
І ще один матеріал рубрики «Україна і світ». З 9 червня на південному березі Франції, на знаменитому Лазуровому березі, тривають Дні української культури. Найбільший успіх випав на долю Руслани Лижицької, яка вчора ввечері мала величезний успіх у столиці європейського кінематографу Каннах. А сьогодні ввечері вона виступає в Ніцці. Завершиться Дні української культури завтра в Монте-Карло. Мій колега Тарас Марусик зв'язався телефоном з надзвичайним і повноважним послом України у Франції Юрієм Сергеєвим. Ось що він розповів.
Перше на Лазурному узбережжі Франції проходять Дні української культури, мистецтва і української кухні. Я гордий від того, що Україна представлена достойно, Україна представлена стильно, в комбінації традицій, в комбінації класики. Українську культуру в різній багатожанровості і різних епох представили Руслана Лижицька, переможця Євробачення, вона створила просто фурор. І сьогодні ми очікуємо на її концерті і велику кількість преси, і відомих людей. Бо виступ в Каннах дійсно віддавав свіжістю, неповторністю. І про це писали місцеві преси, тому як посол я дуже гордий того, що така у нас культура і такі митці, які її представляють. А Сія Хат здивувала всіх саме комбінацією традицій в класичному виконанні і української класики в віртуозній грі на скрипці. Чудовий фольклорний ансамбль з знаменитого українського ресторану «Царське село» просто чудовий. І ніхто не очікував, що в Україні є стиль, який конкурує стилем французької високої моди. Її представила тут в Європі вже трошки відома, у Франції майже невідома Діана Доріжкіна з своєю групою дівчат, які представили
представили чудову моду і були присутні кутюр'є узбережжя, і це було дуже-дуже приємно. І для мене важливо те, що вже місцева преса заявила про те бажання, яке було в перший день висловлено, про те, що дійсно українські дні на Лазурному узбережжі стануть традицією, і вони будуть регулярними, і ми вже готуємося, думаю, про наступний рік.
Це був надзвичайний і повноважний посол України у Франції Юрій Сергєєв. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до головних подій у світі. Сьогодні ховають 40-го президента Сполучених Штатів Америки Рональда Рейгана. В Америці День національної жалоби. Саме в ці хвилини в Національному соборі в Вашингтоні триває прощальна меса. З нами на прямому зв'язку з американської столиці наша колега Мирослава Гонгадзе. Мирославо, поділіться своїми враженнями від того, що ви чули, бачили і, вочевидь, самі сьогодні переживали.
Ви знаєте, не буде перебільшенням, якщо скажу, що Америка сьогодні плаче. Я йшла зранку на роботу і відчула траур у повітрі. Місто якось притихло і завмерло. Буквально до останньої хвилини біля труни з тілом Рейгана, що стояла в Капітолії, люди прощались з президентом. О 10:30 ескорт з тілом Рейгана повільно поїхав повз пам'ятник Вашингтона, Білий дім, Масачусетс-Евеню, недалеко від офісу Радіо Свобода, до Національного собору. Вашингтонці і гості столиці, які не змогли потрапити до Капітолію, стояли на вулицях по напрямку руху процесії. Для того, щоб сказати останнє прощай Рональду Рейгану. Як би сказали в Україні, навіть погода сьогодні плаче за покійним. У Вашингтоні похмуро і моросить дрібненький дощ. Сьогоднішні відчуття тривоги і суму чимось нагадали мені день 11 вересня 2001 року. Тоді також Вашингтон був у шоці, але це був шок від неочікуваних нападів. У ситуації смерті Рейгана це відчуття трагедії неминучої. Рональд Рейган пішов з публічного життя ще у 1994 році. 10 років він переживав важку хворобу Альцгеймера, яка відібрала у нього пам'ять. Як розповідала Ненсі Рейган, хвилини просвітління у її коханого Ронні наступали дуже рідко, але це були дуже щасливі миті для них обох. Сьогодні діти Рейгана і його дружина Ненсі супроводжували покійного до Національного собору і будуть з ним аж до заходу сонця, коли його поховають у тиші бібліотеки Рейгана у Каліфорнії.
Мирославо, а як проходить прощальна церемонія в Національному соборі? Що про це ви могли би нам розповісти?
Ви знаєте, церемонія щойно розпочалася, буквально в ці хвилини виступає, закінчив свій виступ вже Джордж Буш. Люди прощаються з Рейганом як з членом своєї родини. І, як кажуть, він був для американців другом, сином, батьком і дідом. Не забуваємо, що коли Рейгана обрали на перший термін, йому вже було 69 років. І жінки захоплювалися цим статним красенем аж до глибокої старості. Коли він залишав пост президента, у нього був найвищий рейтинг підтримки, який коли-небудь мали американські президенти, що залишали посаду. Про це все сьогодні згадують і політичні союзники, і опоненти Рейгана. На церемонії виступив Джордж Буш старший, який був віце-президентом у часи Рейгана, його і його близьким другом. Саме у його руки вручив країну Рейган після відставки. Агітуючи за Джорджа Буша, у свій час Рональд Рейган навіть використав відому фразу одного зі своїх кіногероїв, Гіпера, футболіста, який, помираючи, просив свою команду виграти заради нього. «Win one for the Gipper». «Виграй одну для Гіпера», – сказав Рейган тоді американцям, і вони проголосували за Джорджа Буша старшого. Джордж Буш молодший також сьогодні ось зараз закінчує своє слово. Не знаю, чи ви чуєте, але він прощається і сказав свої слова вдячності Ненсі Рейган і згадує Рональда Рейгана. Разом з Рональдом Рейганом відходить ціла епоха. Сьогодні тут колишні лідери держав світу Михайло Горбачов, Маргарет Тетчер, Брайан Малруні і сучасні лідери Герхард Шльодер, Тоні Блер та багато-багато інших. Лідери держав, які ненавиділи один одного і врешті-решт стали близькими друзями. І світла, оптимістична особистість Рейгана зіграла у цьому не останню роль. Він прожив яскраве і повне життя. Він був сином бідного продавця взуття з маленького міста у штаті Іліной. І зумів зайняти посаду, яку багато хто називає найвпливовішою у світі. Він справжній доказ реальності існування американської мрії. Він Рональд Рейган.
Дякую, дякую. І нагадаю, це була з нами на прямому зв'язку з Вашингтона Мирослава Гонгадзе. Цей музичний твір «Аве Марія» сьогодні лунав перед месою з приводу смерті Рональда Рейгана. Рональда Рейгана поховають, як вже говорила наша колега, сьогодні у штаті Каліфорнія. І ми продовжуємо передачу «Світ у новинах». Правляча у Великій Британії лейбористська партія, яку очолює прем'єр-міністр країни Тоні Блер, зазнала серйозної поразки на виборах до місцевих органів влади, що відбулися у четвер. Результати лейбористів найгірші для правлячої партії за всю історію виборів. Поразку лейбористів пов'язують з невдоволенням британців щодо війни в Іраку. З Лондона розповідає Олекса Семенченко.
Вперше в історії британська партія, що перебуває при владі, посіла на проміжних виборах лише третє місце. Лейбористська партія британського прем'єр-міністра Тоні Блера здобула лише 26% голосів на місцевих виборах, пропустивши вперед консервативну партію з 38% і ліберально-демократичну партію з 30% голосів. Це результати на підставі підрахунку близько півмільйона голосів. По тому, як було підбито підсумки у 80 місцевих органах влади, з'ясувалося, що лейбористи вже втратили понад 200 мандатів і очікується, що можуть втратити іще стільки ж. У 7 радах, раніше контрольованих лейбористами, вони відтепер не матимуть переваги. Явка виборців зросла на 9% до 40% порівняно до попередніх місцевих виборів. Це пояснюється запровадженням голосування поштою у 4 регіонах на півночі Англії. Міністр внутрішніх справ Великої Британії Девід Бланкет сказав, що приголомшений розмахом поразки. Проте він наполягав на тому, що позиції Тоні Блера як лідера лейбористської партії ніщо не загрожує. За підрахунками, у 80 із 166 місцевих органів влади, де у четвер відбувалося голосування, опозиційно-консервативна партія виграла 103 нові мандати і контроль над сімома новими радами. Ліберальні демократи одержали 80 додаткових мандатів по всій країні, але при цьому втратили контроль над однією зі своїх місцевих рад. Тоні Блер визнав, що Ірак став ключовим чинником у виборі британців. Він сказав, Ірак і занепокоєння щодо Іраку стали тінню, що затулила підтримку нашої партії. Крім місцевих виборів у Великій Британії, у четвер також відбулися вибори до Європейського парламенту. Підсумки цього плебісциту буде підбито у неділю, але фахівці прогнозують значний успіх для досі маргінальної партії незалежності Сполученого Королівства, що виступає за вихід Великої Британії з Європейської унії. Ця партія може взяти 12 місць в Європарламенті з 78 усіх британських мандатів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні розпочалися перші в історії вибори до Європейського парламенту в колишній комуністичній країні Чехії. Цими днями від учора до неділі близько 350 мільйонів виборців у 25 старих і нових членах Європейського Союзу обирають 732 депутати законодавчого органу ЄС. Сергій Драчук розповість більше.
Першими виборами в історії, коли ми беремо участь у вирішенні майбутнього нашого континенту, назвав цю подію колишній президент Чехії Вацлав Гавел.